inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom, uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu kigwa cacu giheruka twararabiye hamwe ivyerekeye Gehinomu, ahantu higihano kitazoshira. Mu byukuri Gehinomu nicyo kintu cya mbere giteye ubwoba umutima w'umuntu ushobora kumva. Ariko uyu munsi tugomba kurabira hamwe kimwe mu bintu byiza cyane bishobora kwigishwa umutima w'umuntu, nacyo kikaba ari juru, ariyo gitwa paradizo. Abantu babona uguta ndukanye ivyerekeye paradizo nico umuntu yokora kugira ngo ajeyo. Nk'akarorero abo mu madini yo mu bihugu byo mu buseruko bizera ko hari amajuru menshi, ama paradizo menshi cyane, paradizo nyinshi aho abantu banezerwa ugutandukanye, kandi bizera ko ikibanza umuntu ajyamwo kiba igihuye n'ibikorwa yakoze. Abandi nabo bemera yuko umuntu abanza akajya muri Gehinomu akariha umwenda w'icyaha hanyuma gaca ajyanwa muri paradizo. Hari n'abandi biyumvira yuko paradizo ari ahantu Imana yabikiye abitondera imigenzo yabo y'idini, kandi bati n'ahantu abantu baguma bajya banywa binezereza. Abantu rero bafise ibyiyumviro byinshi n'ingene abantu bajyayo. Ariko icyo twitaho kurabira hamwe uyu munsi sibijya abantu biyumvira kuri paradizo, ariko turaraba icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Aho hantu muri paradizo hafise amazina menshi mu byanditswe n'abahanuzi, hitwa mu ijuru, ahari intebe y'Imana, aho Imana iri mu nzu y'Imana, ahaba Imana yera, igisagara cera, igisagara cy'Imana nzima, i Yerusalemu ho mu ijuru, ahaba abamarayika n'umwagazi, ahaba umwami Yesu n'ubwiza bwiwe buhambaye, mu nzu y'abantu b'Imana bafise amazina zina yabo yanditswe mwijuru. Umwami Yesu aravuga mwijuru ati ni munzu kwa data, kuko ariho yamye kuva ataravukira mwisi. Mu majambo make, muri paradizo n'ahantu Imana iba. Nkuko twabibonye Imana iri hose, ariko hariho ahantu hamwe heza heranda harengeye aho twibaza. Aho hantu hakaba ariho haba ubwiza bw'Imana. Aho niho Yesu umwana w'Imana isumba byose yicaye ku ntebe yiwe y'ubwami iburyo bw'Imana Data, mu kurindira ko agaruka gucira isi urubanza no kuyihindura nshyashya. Kandi muri paradizo niho abamarayika ibihumbi n'ibihumbi basagaje bakikije intebe y'Imana, hamwe n'amasinzi y'abantu bacunguwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana ariwe Mwami Yesu Kristo. Mu mpera y'ibyanditswe mu isezerano rishyashya, mu bice bibiri bya nyuma by'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, Imana yeretse Yohana igisagara cyeranda cya paradizo, icyo Imana yateguriye abo bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Umviriza icyo ibyanditswe byeranda bivuga ku by'igisagara cya paradizo. Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 21 uhereye ku murongo waho w'icumi kubandanya havuga ngo anjyana ku musozi munini muremure ndi muri mwemu, anyereka umugwa wera wa Yerusalemu ufise ubwiza bw'Imana, ugukayangana kwawo gusa n'ukwibuye ry'akabuyenge k'igiciro kinini cyane nk'akabuye kitwa yasipi kabonerana nk'ikirore. Uzigujwe n'urugo runini rurerure rufise ibirimba 12, no mu birimba harimwo abamarayika 12. Uwo mugwa ungana impande zose, uburebure bungana n'ubwaguke. Amatanguriro y'urugo rwa wa mugwa yarasharijwe n'amabuye y'amoko yose y'utubuye tw'igiciro kinini, kandi amarembo ko ari 12 yari imaragarita 12. Irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe. Ibarabara rya wa mugwa ryari inzahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Kandi sinabonye urusengero kuri wo, kuko umwami Imana ashobora byose na wa mwagazi umwami Yesu Kristo ari bo rusengero rwaho. Kandi wa mugwa ntiwarinda kwakigwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza ubwiza bw'Imana ari bwo buwakira, kandi wa mwagazi ari we tara ryaho, kandi amahanga azogendera mu muco waho. Amarembo yawo ntiyugagwa na rimwe, kuko atajoro ribayo, kandi kuri wo naho hazogera ikintu gihumanya cyanye uwukora ibizira akabesha atarabanditse mu gitabo cy'ubugingo cya wa mwagazi w'intama. Ibyahishuriwe Yohana 22 uhereye ku murongo waho wa mbere kubandanya naho haravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'ikirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi. Hagati y'ibarabara rya wa mugwa hakurya no hakuno y'ugo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cera 12 mu mwaka. Nta muvumo uzoba ukiriho, nta rupfu, nta maborogo, nta marira, nta mubabaro. Imana rero yeretse Yohana igisagara cera yateguriye abo bose bahisemo inzira yayo y'agakiza. Mu mwanya dusigaranye uyu munsi twagomba turabire hamwe icy'Imana ivuga mu ijambo ryayo kuvyerekeye inzira ijyana muri paradizo. Twomenya gute ko tuzojya muri paradizo tutazojya muri gehinomu? Raba mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 uhereye ku murongo waho wa mbere kugera kuri 6 havuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba. Kandi yonja murazi inzira ijayo, ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujyanye. Ibyo nibyo Yesu Mesiya wenyene yivugiye, wenyene niwe nzira. Uwo wese atinjira aciye mu mwana w'Imana isumba byose ariwe mucunguzi atagira agasembwa ntazokwigera yinjira ahera aho Imana iri. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Turabibona hajya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 4 ku murongo waho wa 12, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu yitanze ko incungu ya bose. Turabibona mu cyete cya mbere Paulo yandikiye Timoteo ku kigabane cyaho cya 2 umurongo waho wa 5 hamwe n'uwa 6. Umuhuza Yesu Kristo yaje apfa ku Mana, niwe nzira y'agakiza ishikana umuntu muri paradizo. Kristo yaje apfa mu ijuru kugira ngo azane abanyabyaha ku Mana. Yavukiye mu isi abaho atagira icyaha, atanga amaraso yiwe ngo aseswe nk'ikimazi gitunganye cy'ibyaha, maze ku munsi ugira 3 azuka mu bapfuye. Ntawe ushika ku Mana adaciye kuri we. Mbega urizera ibyo? Mbega urabona ko Yesu ari we nzira wenyene ishikana abanyabyaha ku Mana? Kumbure tworushirizaho kubitahura dufatiye kuri iyi nkuru ngufi. Hari umugabo yaba mu gihugu hagati, aba mu itongo ryiwe ahantu kure y'ibisagara. Yari uwo mu bwoko bw'abantu batambara impuzu, bambara gusa ikintu kimeze nk'umukanda mu rukenyerero. Umunsi umwe haza umugabo amurusha ubushobozi amutwara itongo, asigara atagira naho arima. Nta n'umwe yashobora kumufasha kuburanira itongo ryiwe kuko nta mahera yari afise. Umunsi umwe afata ingingo yo kujya ku mugwa mukuru gutura ingorane ziwe umukuru w'igihugu ngo amufashe, kuko yari yarumvise yuko uwo Segaba yari umurongozi atarenganya kandi w'umunyakigongwe. Afata inzira aragenda kugeza ashyitse mu gisagara ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Cyari kirimba kinini cyane kandi giteye igomwe. Ashyitse ku irembo babona umugabo atagira n'agahuzu agerageza gusunika urugi ngo yinjire. Uwucunze ikirimba aramubona ati wesha urondera iki? Nawe ati ngomba kubonana n'umukuru w'igihugu. Nawe ati ha, wiyumvira ko umuntu uwo ari we wese ashobora kwinjira ngaha uko yigombeye? Raba ukumeze, ntuzi yuko udashobora kwinjira ngaha uri gusa kandi wuzuye umwanda? Va ngaha n'ingoga, ahandi hoho ndaguterera mu ibohero. Uwo muntu ava ngaho mugabo ntiyacika intege, aragenda amara iminsi asegerereza, aca agura uduhuzu tubayabaye, ariyoga arambara asubira ku kirimba. Waracunze ikirimba amubonye agarutse aramubwira ati ndabona ko wambaye ariko impuzu nk'izo ntizorenguka imbere y'umukuru w'igihugu. kandi naho zari kuba nziza ntiwashobora gupfa kwinjira ngaha suruhusha rudasanzwe nta burenganzira ufise bwo kwinjira ngaha pfa ngaho ugende wa muntu aracika intege aravuga ati bibaye iby'ubusa ese ingorane n'utwigoro twose naciyemwo none nkaba ntashoboye gushikira umukuru w'igihugu niho yaca yicara ku ibarabara yihebuye atacyo ari bushobore ariko muri icyo gihe umukuru ari kumwe n'umuhungu wiwe w'imfura aramubonaho yicaye wa mukuru abwira umuhungu wiwe ati genda ubatse ujya muntu ingorane afise tumenye icyo agomba wa muhungu w'umukuru w'igihugu ashikiriye wa muntu araca bugufi aramubaza ati mugenzi hari icyo ugomba ko twogufasha wazanywe n'iki kubabaye n'iki wa muntu ati nagomba kubonana n'umukuru w'igihugu ariko ntibishoboka utwigoro twose nagize byabaye iby'ubusa wa musore aramubwira ati jyewe ndi umwana w'umukuru w'igihugu kandi ni data yantumye ngaha ngo ndagufashe ngo tujyane acaramujyana kugira ngo amwinjize bashyitse ku irembo umwe yari arinze ikirimba ariwe yari yamubujije kwinjira ababonye aca arabaramutsa n'icyubahiro cyinshi barinjira wa musore aca yambika wa muntu impuzu nziza cyane baca barinjirana mu kirimba cy'umukuru w'igihugu uko niko uwo muntu yashoboye kwinjira mu kirimba arabonana n'umukuru w'igihugu abifashijwemo n'umwana w'umukuru w'igihugu mugenzi uko niko bimeze ku bagomba kwinjira muri paradizo mu kirimba cy'umwami w'abami imana ariyo mwami w'ijuru n'isi ni imana yera kandi ishobora byose ntidushobora gupfa kwinjira mu kirimba cyayo uko twigombeye ibikorwa byacu ntibyo dushoboza kwinjira mu bwiza bwayo twese tumeze nka wa mworo twumvise yagerageje kwinjira ku kirimba cy'umukuru w'igihugu akoresheje utwigoro twiwe n'ibikorwa byiwe ibyanditswe byeranda biravuga ngo kuko twese twahindutse nk'ibihumane kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye turabibona mu gitabo cy'uwavugishwa Yesaya ikigabane cya 64 ku murongo wa 6 paradizo ni ahantu hera n'umugwa wera kandi kuri wo naho hazogera ikintu gihumanya cyanye uwukora ibizira akabesha nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya 21 ku murongo waho wa 27 none ninde yoshobora kwinjira muri paradizo ni abogejwe ibyaha mu kwizera amaraso y'umucunguzi yasesetse abo nibo gusa bazokwinjira muri paradizo nico ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko atatandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu uw'Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera ayigirwa n'amaraso yiwe nkuko tubibona hajya mu cete Paulo yandikiye Abaroma 3 uhereye ku murongo waho wa 22 kusoma kwigira imbere ku murongo wa 25 mugenzi wumviriza kino kiganiro uyu munsi wobutse yuko ufise ubugingo butazoshira urazi neza ko uzokwinjira muri paradizo aho uzonezeranwa n'Imana ibihe byose woba warizeye izina ry'umwana w'Imana izina ryawe ryoba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama w'Imana iyumvire neza ku byo twasomye uyu munsi kuko Imana igomba kubikwigishirizamo Imana iguhezagire kandi igufashe gushishikara wiyumvira kuri uyu murongo mwiza cyane w'ijambo ry'Imana uvuga ngo ivyo ijisho ritigeze kubona n'ivyo ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose Imana yabiteguriye abayikunda turabibona mu cete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto mu kigabane cyaho cya 2 ku murongo w'9
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 6657 57 iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 6597 cyanke 39 104 6619 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.